God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Så er det klassisk forum igen. Det er tirsdag den 11. november 2025. Velkommen til, siger Frank Ernesting og Sten Møller Sørensen. Vi skal sammenligne krystalnatten før nu. Før kunne man gøre et stort nummer ud af det på Kultorvet, uden så meget politik. I 2019 var der næsten ingen, som generede højtidligheden. I dag, i år, er det rykket ned til synagogen med meget politi og mange politikere. Sørgeligt, at man ikke kan få lov til at mindes i fred. Vi sender i dag nogle brudstykker fra krystalnatten 2019 på Kultorvet. Vi hører John fra arrangørerne, Hanna Skov, en overlever, Henrik Nordbrand, forfatter, poet, og Radiant Arcadia, en pigegruppe med blandt andet Sjanna Nussbaum. I tiden til overs hører vi klaversgeniet Daniel Trifonov spille Rachmaninovs variationer af The Theme of Chopin med Philadelphia Orkestret. Og er det stadigvæk tid til overs, hører vi lidt til god, ja. Og vi starter med udstykker fra 2019's krystalnat.
Velkommen.
Tak.
Det er jo dejligt på sådan en kold og alvorlig aften at blive sat i gang til sådan noget fantastisk musik. Jeg ved ikke helt, hvad bandet hedder, fordi jeg kan ikke de der mange sprog, men måske Radiant Arcadia.
Ja.
Så skal I give en stor hånd til Radiant Arcadia. Det var ret fantastisk. Jeg hedder John, og jeg har fået lov at lede jer igennem det her lille arrangement. Der skulle ligge nogle programmer, det gør der ikke, så jeg vil lige gå igennem, hvad I får lov at opleve. Først så får I en tale af Hanna Skov, når jeg har budt velkommen, som er krystalnats vidne. Så kommer Henrik Nordbrand og læser en digt. Og efter det, så kommer Henrik, så fortsætter Henrik med musikledsagelse, så det glæder vi os til. Efter det, så kommer Katera Pavani og giver en lille tale til os. Så skal vi synge Kringsat af fjender. Og hvis nogen skulle være blevet kolde på det tidspunkt, så kommer Radiant Arcadia tilbage igen. Det er sådan 9. november. Der har vi her i København siden 1993 afholdt den her fakkelmanifestation. Den 9. november 38, for 81 år siden, overfaldt nazistiske bander og bøller, jødiske butikker, borgere, synagoger og ejendomme i Tyskland og i Østrig. Mange blev slået ihjel, og store værdier, både økonomisk og kulturelt, gik tabt. Krystalnatten, som dette brutale overfald kom til at hedde, blev det første organiseret og planlagt overgreb på jøder og indledningen til de 7 års redselsregime fra nazisterne. Dens brutale slutresultat blev udryddelse af 6 millioner jøder, romaer, politiske antinazister, handicappede, homoseksuelle og mange andre, som ikke fandt plads i nazisternes tredje rige. Blandt de mange, som mærkede konsekvenserne af nazisternes overgreb og forfølgelser, var talløse børn og unge, som blev gjort til flygtninge for at redde livet. Nogle klarede det ikke, mange klarede det ikke, andre gjorde det gennem solidaritet og medmenneskelig indsats. Følgerne af den nazistiske politik blev skæbnesvanger for mange. I dag, for 30 år siden, faldt muren mellem Øst-Berlin og Vest-Berlin. Den dag bliver fejret, især i Berlin selvfølgelig, men i hele Tyskland. Grunden til, at jeg nævner det her, det er, at der har været mange analyser på, hvorfor stormer højrefløjen frem i det østlige Tyskland. Jeg ved det ikke, der er mange teorier, men jeg ved, at hvis ikke vi mindes de der grusomme år i løbet af 30'erne og frem til 45, hvis vi ikke mindes det og husker de unge på det, så fortsætter højrefløjen med at vende frem. Så derfor er det nok så alvorligt i dag. Vores manifestation finder selvfølgelig sted for at mindes offerne fra dengang, og for at minde offentligheden om, hvad der skete, og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad det er, der driver udviklingen frem. Vi har derfor også hvert år et tema til vores arrangement, som sætter fokus på uheldige og skræmmende tendenser i Danmark. I år har vi sat to overskrifter for en verden i flygtningepolitik og børn ud af asylcentrene. De flygtninge, som kommer til Danmark, de skal behandles værdigt, og de skal have et anstændigt liv, indtil man finder ud af, om de kan blive i Danmark, eller kan vende tilbage til deres hjemlande. Mellem folkelig samvirke sagde i forbindelse med Folketingets åbning for et år siden, beskyt flygtninge i Danmark i tråd med vores værdier og internationale forpligtelser, og sig fra over for fremmedhad og demonisering af mennesker på flugt. Børnene, heldigvis, ændrer holdningen sig. Børnene, de skal ud af asylcentrene. Det nye Folketing er enige om, at børnefamilierne skal væk fra udrejsecenter Sjælsmark. Men hvor skal de hen? Et nyt udrejsecenter? Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Dansk Røde Kors og mange andre har en klar anbefaling, at man normaliserer forholdene for børn så meget som muligt, så de får mulighed for almindelig skolegang, almindelige institutioner og fritidsaktiviteter. I december 18 konkluderede Folketingets ombudsmand, at forholdene for børnene på Sjælsmark vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres mulighed for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Det skyldes først og fremmest deres generelle situation, som børn er afvist af asylansøgere med en uvis fremtid. Så ja, også i 2019 er det vigtigt at huske grundlaget for, når vi siger nej til racisme, nej til nazisme. Og dermed vil jeg så gerne byde velkommen til Hanne Klopp. Og du er allerede parat. Så er det nogen, der lige, Hanne Klopp, var vidne til krystalnatten. Og derfor tager rigtig godt imod.
Det jeg vil fortælle i dag, var med indledningsvis bemærke, at det ikke er nogen skræk og gru historie. Jeg står jo her og rimelig sund og rask, og jeg var så heldig at undslippe til Danmark. Det var ikke nemt at undslippe til Danmark, og det skal I høre lidt mere om. Men hvis ikke, at mine forældre havde været så ved og udholdende, så var den sikre død blevet min skæbne i Auschwitz. Hele min fars familie, bortset fra tre kusiner, som overlevede koncentrationslejrenes rædsler, gik til grunde i Holocaust. Jeg er født i Darmstadt, en dengang lille by syd for Frankfurt og Main, en cirka en halv times bilkørsel derfra. Og der havde mine forældre en manufakturforretning, en større efter den tids forhold. Og der levede jeg sådan set godt, med mine forældre og mine søskende, en storbror, der var 4 år ældre, og en lillebror, der var 3 år yngre end jeg. Men mine forældre var ikke til sinds at flytte fra Tyskland, for de troede, eller jeg troede, at de troede, at det kun var en overgangsfænomen, når Hitler talte i radioen. Han ville jo gøre Tyskland judenfri, altså fri for jøder. Og i starten ville han jo egentlig ikke slå alle ihjel, men bare at Tyskland blev fri for dem. Men problemet var jo altså, at ingen ville have os. De fleste lande havde sine kvoter. USA, som var et attraktivt land, havde sin kvote. Sydamerika havde sin gode kvote. Det derværende Palæstina havde sin kvote. Og det havde de på grund af den arabiske befolkning, og det var jo et engelsk protektorat i sin tid. Så jeg for slet ikke at tale om Danmark. Altså Danmark var meget, meget vanskeligt. Og jeg har hidtil troet, at vi bare kom herop på et transitvisum, men bare det er så nemt sagt. Fra en dansk historiker i USA har jeg fået oplysninger, at han var interesseret i min familie, og derfor fik han tilladelse til at gå på Rigsarkivet. Og således blev jeg gjort bekendt med alle de vanskeligheder, min far havde for at få sin familie sammenført, vil vi sige i dag. Danmark var lige så utilbøjelig til at tage imod det flygtningstruende Europa dengang som nu. Men det lykkedes ham altså, og her står jeg. Jeg har en kaleidoskopisk hukommelse. Men det billede, der står klart og som mejslet ind i min hukommelse, er, hvad der ikke skete på selve krystalnatten. Jeg var jo en lille pige, og så tror jeg, jeg sov. Men i tiden derefter og dagen derpå, den står mejslet i min hukommelse. Det første, jeg hører om morgenen, det er, at min bror kommer hjem fra skole, og han siger til mig, synagogen er brændt, og skolen er brændt, og du skal blive hjemme. Det er den nat, vi her i Danmark kalder for krystalnatten, men som man i Tyskland i dag kalder for pogromnatten, som nok er et bedre udtryk end krystal. Krystal har jo noget fint, fint klang over sig, og pogromnatten er nok rigtigere, men altså vi har holdt fast i krystallen og henvisende til alt det glas, der blev smadret. Men det var den nat, der var 191 synagoger, 7.500 private boliger og jødiske forretninger blev smadret, og 30.000 mænd, det var altså cirka 30.000 familier, der blev berørt af det, der blev transporteret til. Det var vel ikke koncentrationslejre dengang, men arbejdslejre i Buchenwald og i Dachau og i Sachsenhausen. Jeg trisser lidt om i lejligheden, det der, Og da jeg ikke har noget at lave, så går jeg ned i forretningen, hvilket jeg gør hver morgen, for at modtage 10 pfennig, som jeg skal købe en banan for på vej til skole. Altså, jeg var 6 år dengang. Og så går jeg ned og møder mig et syn, som er ganske forfærdeligt. Alle varer er smidt hulter til bulter ned på gulvet. Kasseapparatet er brudt op og ligger henslængt på gulvet. Alt glas, det vil sige vinduesudstillingen og et stort endevæg, som min mor havde anskaffet sig et skab med glasdøre, så hun kunne se, hvad der var inde i det, og ikke behøvede at belaste sin hukommelse, eller huske, eller lede efter en given vare. Alt var smadret, og det er kaos, der går min mor rundt, og hun græder. Og nu er det jo ikke særlig art for små børn at se, at de vokse græder. Så jeg tænker mig, at jeg vil gøre mig lidt myndig og måske gøre min mor lidt glad. Så jeg samler penge op fra kasseapparatet. Det er synd at sige, at min mission lykkedes. Og pludselig opdager jeg, at min far er væk. Hvor er han inde? Jo, jeg hører min mor forklare til nogen, at han var blevet hentet af Gestapo det samme morgen, under påskud af, at hans radio havde spillet for højt. I samme åndedrag hører jeg hende sige, at det er et påskud og en historie, for at kontrollere, at han endnu befinder sig i hjemmet. Og der er noget, der tyder på, at hun har ret, for han vender tilbage til hjemmet om aftenen. Så går der nogle dage, og så er han ikke pludselig væk igen. Og jeg overværer ikke afhentningen. Måske har det været om natten. Dengang, der vender han ikke tilbage igen. Og hvor han er, det spørgsmål har vi ikke fået svaret. Et stykke tid efter får vi et postkort, hvor der står: kære alle sammen, jeg har det godt. Kærlig hilsen far. Dikteret, siger min mor. Poststemplet er Buchenwald. Og så vidste vi jo godt, hvor han opholdt sig. Så går der nogle måneder, og så træder han igen over tærsklen til vores hjem. Men syg og elendig er han. Han har en byld i halsen, som er ved at kvæle ham. Der var ikke adgang for jøder til de såkaldte ariske læger, men heldigvis så var der stadigvæk en læge, en jødisk læge i byen, og min far blev lagt på spisestuebordet, og lægen opererede hans byld. Og derved reddede han hans liv. Et andet billede står klart på min nethinde. Og det er, at vi tre børn står til træsko i døråbningen og kigger på en mand, der nok er fysisk til stede, men som psykisk er langt væk. Penicillinen var nok opfundet dengang, men ikke så nydelig som i dag, og slet ikke på jøder. Så går der et stykke tid, og så må han være blevet rask igen, eller rask nok til at rejse, for pludselig er han væk igen. Og vi spørger, hvor er han nu henne? Han er ude at rejse, var svaret. Hvorfor kommer han så ikke hjem igen? Ja, spørgsmålet forblev ubesvaret. Det, jeg husker allerbedst, det er, at min mor daglig kaster op i køkkenvasken. Min mor har travlt. Men hvad? Det ved vi ikke noget om. Jeg sover en gang imellem hos barnepigerne, og jeg spørger mig til, hvorfor mig, og hvor er min mor, og hvor er mine søskende. Men ja, der er ingen svar på noget som helst. Så en skønne dag, så kommer der en daglig gæst i vores hjem. En mand i nazi-uniform, sort uniform, store ridebukser, høje støvler, skrøm og stor kasket på hovedet. Hvad skal han i mit hjem? Jo, han skal overvåge, hvad min mor pakker i kasser. Kun brugt tøj må føres med, og det er klart, at hans tilstedeværelse i hjemmet. Vi gik i skole, så heldigvis havde vi nogle timer fri fra ham, og det var jødiske familier, der rundt omkring i byen havde åbnet deres spisestue, for at vi kunne blive undervist. Så vi havde nogle friheder, nogle fritimer, men når vi kom hjem derfra, så gik vi som små mus langs planeterne. En skøtteldag så var pakken øjensynlig færdig, fordi vi får at vide, at vi skal skytte os med påklædning, for nu skal vi ud og rejse. Hvorhen, spørger vi igen. Og heller ikke dengang får vi svar, men får svaret senere. Vi bevæger os til banegården i Darmstadt og begiver os nordpå på rejsen. Vi får en kopi for os selv, og det er jo sådan set udmærket, men det var jo for at beskytte tyskerne mod os. Og ja, forplejningen måtte vi jo have med hjemmefra, for det var forbudt for jøder at benytte spisevognen, som der var dengang. Men toilettet kunne de ikke lægge os. Så rullede vi og rullede, og fra Sydtyskland og hertil, jeg tror vi kørte det meste af døgnet. Og så nåede vi Kruså ved grænsen. Og der skulle vi jo toldundersøges, og min mors toldundersøgelse var en meget, meget nidkær undersøgelse, som hun var totalt rystet, da hun kom derfra. Det var nemlig for os børn. Men så kunne vi sætte os i toget nordpå. Og min storebror, der var lidt velbevandret i geografien, kunne sige, hvornår vi kørte over Lillebæltsbroen og sejlede over Storebælt. Og så endelig så kunne vi rulle ind på Københavns Hovedbanegård. Og der stod min far og min onkel, min morbror, og ventede på os. Det var den 27. november 1939, altså små 3 måneder efter, at Hitler havde påbegyndt den anden verdenskrig. Og jeg tror nok, at vi var de sidste jøder, der kom ud derfra. Og vi kom ud på et transitvisum, og jeg troede bare, at det var sådan Det var nemt nok, indtil jeg talte med historikeren fra New York og fik syn for sagen, hvilke vanskeligheder min far havde haft med at få os herop. Men det endte lykkeligt, og ja, altså det var ikke så lykkeligt, men mine forældre forsøgte jo at skærme os. De talte aldrig om noget som helst, når vi var til stede, og de gjorde det for at beskytte os. Men børn er jo udstyret med radar, så selvfølgelig følte vi, at noget var helt galt. Og vi fik nok en opholdstilladelse, men ikke nogen arbejdstilladelse. Så de solgte af det, de havde haft med sig hjemmefra. Og derfor tog pakningen rigtig lang tid. Men alt i alt, så var det, når man ser bort fra visse små ting, var det en lykkelig ankomst.
Gribende beretning fra Hanna. Nu har vi... Jeg har snakket om, hvad der foregår i Danmark. Lige nu, i Italien, har vi en 89-årig Liliana Segret, som sidder i det italienske senat. Hun blev som 13-årig sendt til Auschwitz. Hun har i senatet foreslået og fået gennemført, at Italiens parlament skal nedsætte en komité til bekæmpelse af racisme og vold mod religiøse og etniske grupper. Liliana, hun blev som 13-årig sendt til koncentrationslejren Auschwitz under 2. verdenskrig. Hun var en af 776 italienske børn under 14, der kom til Auschwitz. Der var kun 25, der overlevede. Her i dag, 76 år senere, der bliver hun forfulgt for omkring 200 mails og breve om dagen, fordi hun har foreslået den her komité. Når hun går uden for en dør, skal hun følges af sikkerhedspolitiet, fordi det er dødstrusler, hun har fået. I parlamentet har de tidligere regeringsbærende partier, Lega og Forza, nægtet at stemme for hendes forslag. Det siger noget om, hvor vi er i dag, og derfor er der ikke nogen grund til at understrege, at vi skal huske, og vi skal lære vores børn og unger, hvad det her handler om. Henrik, værsgo.
Ja, jeg skal lige prøve det her monstrum og afstanden til det. Det lyder så godt. Man kan høre mig. Om det er godt. Jeg skrev for nogle tid siden et digt, som jeg har kaldt Toget. Jeg tror, jeg skal have noget musik med. Jeg er ikke rigtig klar over det. Ikke nu? Okay. Altså, Toget. Se det der tog, siger de og peger. Det tog ligner alle andre tog, men tag endelig ikke fejl. Ingen har nogensinde set det tog vende tilbage. Det gælder også de rejsende, så vi kalder altså det tog for selvmordstoget. Det afgår hver dag fra spor 7, præcis klokken 11.59. Der er altid mange tilskuere. Måske kender man nogen. I weekenderne står toget stille og fungerer som museum. Det koster en tier at komme ind, så der er altid lange køer på perronen. Indeni ligner toget alle andre tog, bortset fra at der er sat fotografier op af nogle af de forsvundne rejsende. Ude på landet lægger bønderne deres redskaber fra sig og letter på hatten, når de ser toget køre forbi. Der er mange forskellige forklaringer af fænomenet. Nogen tror, at toget i virkeligheden er et spøgelsestog. En tysk filosof mener, at toget afspejler højrenationalpopulismens ubevidste dødsdrift, mens andre kalder det hele for ren og skær overtro og bedrag. Selv føler jeg ikke, at jeg har nogen ret til at mene noget om sagen. Jeg er trods alt en af de få overlevende. Ja, et digt til. Det hedder Vuggevise. Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe? En krydsfinerskiste, en redningsfest. Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder, eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor vil du hen? Vælg selv, bare vi aldrig skal se dig igen.
Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe? En redningsfest. Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder, eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor går du hen? Bare vi aldrig skal se dig igen. Thank you.
bunkerne falder eller i åben sø. Lille krigsbarn, hvor går du hen? Vel se, var vi aldrig skal se dig igen.
Fantastisk flok her bag mig, der nok skal sørge for, at I kan holde varmen resten af aftenen. Jeg vil dog sige en ting. Der er mange, der har fat i mig, om vi kunne have stoppet den larm fra den anden ende af pladsen. Det er vi ikke herover. Politiet har givet nogen lov til at stå og larme. Det er vi rigtig kede af. Men I klarede det rigtig, rigtig flot. En iskold skulder og varme her foran scenen. Så tak fordi I kom, og så glæder vi os til mere musik fra Radio Arcadia.
Det hedder om fyr, der var snak om bierne.
Thank you. jeg har vinket, men...
Kom med, vi kigger
her. Nej, jeg siger ganske kort lidt om os, mens Sarah, jeg siger, hun gør sig klar. Vi er samlet en kvinde, der hedder Alina Delauri, for snart hvad? Mange år siden. Jeg tror snart ikke, vi kan bruge de første pressebilleder i gruppen her. Jeg tror, det er 10 år siden, vi fik taget Alina Delauri, hun fik samlet os. Vi ville dem for at vise, som Janne sagde så smukt før, at man godt kan være sammen, selvom man er ateistisk-agtig, og nogen kommer fra nogle andre. Men vi arbejder altså sammen, og vi synger sufi, vi er troende, nogen er ikke troende, og vi vil gerne vise, at vi er kvinder, der tror på, at vi kan faktisk godt være uenige og skænde sig muligt om ting, men stadig arbejde sammen og vise vejen frem, så man kan tro på hinanden og stole på hinanden.
Thank you.
Vi tager en enkelt sang til, og så går programmet i gang. Vi laver lige, der er stadig nogle små lydjusteringer for os heroppe i hvert fald. Kan I høre det hele dernede? Nej, det er lidt så kære.
Kan I holde varmen? Gracias.
Ja, det var så krystalnat 2019, hvor alting foregik i god ro og orden, og der var tid og plads til smil og lidt glade løjer. Og så skal vi høre den geniale pianist Daniel Trifonov, og han spiller Rachmaninovs Variations on a Theme of Chopin sammen med Philadelphia Orkestret. God fornøjelse, og tak for i dag og på genhør.
Thank you. Thank you.